Viss, viss runā par mīlestību un apmīlestību un cilvēku attiecībām. Es domāju, tas ir brīnums. Tas viennozīmīgi ir brīnums, ka divi sveši cilvēki kaut kādā brīdī ir kļuvuši ļoti tuvi. Droši vien visi tuvākie cilvēki pasaulē, viens otram, tā kā tas ir brīnums.
Tā gleznotāja Alisa Mediņa par savas jaunākās izstādes tematiku. Pirmie impulsi tai gūti no senām un ļoti romantiskām atklātnītēm, ko gleznotāji iegādājās pagājušajā pavasarī kādā Parīzes senlietu tirdziņā.
Tur bija vīriņš ar lielām kastēm, ar visādām atklātnītēm vecām. Un nu, tad es tur pavadīju kā laiku, lai sameklētu sirdī tīkamāko. Un tas īstenībā ir tiešām skaists ceļojums laikā. Es nezinu, kā būs nākotnē mums, jo tagad ir Facebooks un nav varbūt vairs vēstules. Bet tiešām, kad ir kartiņas, kur ir rakstīts, tur manai kuzīnei, tur mademazelei tādai. Un nu, cilvēks varbūt nevarēja tā izteikties vārdiem, kā viņš izteicās nosūtot kartiņu, kur divi cilvēki skūpstās. Es domāju, saņemot tādu kartiņu arī mūsdienās, nu, tā kā varētu aizdomāties. Kaut kādu čupiņu satur līdz arī no turienes. Tā arī faktiski sākās šīs tēmas risinājums.
Atklātnīšu motīvi parādās arī Alises Mediņas darbos, taču tie ir pārfrāzēti, balstoties viņas pašas emocionālajā pieredzē. Vairākās gleznās nosacītie kartīšu personāži saplūst ar dabas motīviem, raisot asociācijas par kādiem negrozāmiem likumiem un pievilkšanās spēkiem, kam pakļauta kā daba tā cilvēki. Darbi ir žanriski ļoti interesanti, tie veidoti kā dažādu mākslas tehniku sintēze.
Ir porcelāna, tādas ļoti plānas porcelāna plāksnītes, kur ar keramikas oksīdiem ir pārcēltas kartiņas un attēli. Un tad ir arī gleznas. Tur ir gan lietot digitālu druku, gan pēc tam mazliet arī brīžam dažos darbos ir sietspiede. Tad ir zīmūs grafīts, tad ir gleznots ar akrila reļu pavirši, tā kā es centos kaut kādu slāņos veidot to attēlu, lai varbūt kaut kādas asociācijas vēl ietvertu bez tā attēlu.
Alisa Mediņa arī uzsver, ka šī izstāde viņai nozīmē pateikt paldies tiem, kuru mīlestība ir radījusi viņu, kā arī tiem, kuri ļauj sajust, ka viņa tiek mīlēta šodien.
Man tie darbi nozīmēja varbūt pašai mazliet atcerēties, kāpēc es par mīlestību runātu ar pozitīvām emocijām. Tādēļ, kad mani vecāki viens otru ļoti mīlēja un arī viņu vecāki pirms tam ir mīlējuši viens otru. Un šī pozitīvā pēcacība tā ir arī palīdzējusi man veidoties kā cilvēkam, kurš ir pozitīvs varbūt pret apkārtējo pasauli. Šajā gadījumā tas nav varbūt nelaimīgas mīlestības, tas drīzāk ir skaisti aspekti divu cilvēku attiecībās.
Alisai Mediņai ļoti lieliski izdevies seno laiku estētiku sapludināt ar mūsdienām un ļoti jūtīgi un smalki pieskarties tik intīmam un personiskam tematam kā mīlestība, tā atzīst galerijas istaba pārstāve Alma Suhanova.
Manuprāt, to ļoti labi var redzēt Alises darbos. Viņi ir tādi intuitīvi un ir tā sajūta, ka viņa tā ļoti trausli cenšas pieskarties tik ļoti trauslajiem tematam mīlestība, kas mums katram ir tik dziļi personisks. Manuprāt, viņai ir lieliski izdevies, jo ir tādas noskaņas, nav tādas stingras skaidras līnijas, kuras parādītu kaut konkrētu nostāju, bet ir tāda ļoti viegli tas veids, kā runāt par šo tik personisko tematu.
Alisa Mediņa vēl piebilst, ka līdz ar šo izstādi vēlējusies, lai lieku reizi izskan šis vārds mīlestība, kas ir antonīms vārdam vientulība, kas lielā mērā raksturo mūsdienu cilvēku konstanto stāvokli. Alisa Mediņas jaunākais veikums galerijā istaba aplūkojums līdz 2. maijam. Baiba Kušče, Latvijas radio.